Titans. Titans.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ukratko sadržaj današnje emisije. Završen je peti Beogradski festival evropske književnosti i ovom događaju redovno smo vas izveštavali u emisijama Radio Beograda 2. Prošlog utorka u ovoj emisiji čuli ste razgovor sa slavnim izraelskim piscem Davidom Grossmanom. Govorili smo o njegovim najvažnijim romanima. Ostaje još jedan deo iz razgovora u kojem David Grossman govori o svom najnovijem romanu, ali i kako je počeo da piše. Na srpski jezik prevedene su mnoge njegove knjige, pomenuću Njeno telo zna, Vidi pod ljubav, Do kraja zemlje, Izvan vremena. I ovo je naravno predlog za čitanje knjiga. Upravo je i objavljen najnoviji roman Milana Kundere, Praznik beznačajnosti u izdanju Lagune, koji nam pokazuje mladalačku svežinu pisca rođenog 1929. godine. U Čehoslovačkoj je Milan Kundera od 1969. postao zvanično zabranjen pisac, a u Francuskoj živi od 1975. godine. Najpoznatije po delima Nepodnošljiva lakoća postojanja, Šala, Smešne ljubavi, Identiteti i mnogi drugi. O romanu Praznik beznačajnosti i Kunderinom stvaralaštvu razgovaram sa profesorom Aleksandrom Ilićem. Portugalski književnik Antonio Lobo Antunes ovde je prevođen. Jedan od njegovih ranih romana je Iza Božjih leđa. Sada predstavljamo najnovi roman Priručnik za inkvizitore. O ovom romanu govori Vladislav Bajac. I sada sledi razgovor sa izraelskim piscem Davidom Grossmanom. Nastavljamo razgovor od prošle nedelje. Davida Grossmana sam pitala da nam nešto više kaže o svom novom romanu koji nije preveden još ovde. Moja nova knjiga je o tome kako konj ušeta u bar. Počinje sa ovom poznatom šalom. To je knjiga o jednom nastupu stand-up komedije u gradu Netanje u Izraelu. To je komad koji iznenada počinje jako pogrešno. I to je priča o životu stand-up komičara. On je veoma neobičan i slikovita osoba sa svojim grubim jezikom. I roman je o tome šta se dogodilo sa njim i publikom. Promene u reakciji publike. Sve je drama u priči. U stvari, kratki je roman u pitanju. Moje novo pitanje bilo da li će uskoro biti prevedeno David Albahari ovaj roman. On je rekao da se nada, jer je David Albahari odličan prevodilac i velika je privilegija da vam knjige prevodi David Albahari. Ako na stranu stavimo sve knjige koje ste objavili, nagrade primili, kako je sve počelo? Šta vas je pokrenulo da počnete da pišite? Pisao sam još od malih nogu, uživao sam u pisanju i pričanju priča, ali mislim da mogu da izdvojim jedan događaj. Bio sam mlad vojnik u našoj vojsci, imao sam 18 godina, upoznao sam devojku i veoma se zaljubio u nju. Onda smo se posvađali oko nečega i ona me ostavila. Bio sam očajan, nisam znao kako da nastavim svoj život bez njene ljubavi. I onda sam seo za sto i počeo da pišem priču. Nisam imao ideju, ali sam seo i pisao. Napisao sam, iskucao na pisaćoj mašini, tada nije bilo kompjutera. Napisao sam priču od 20 strana i poslao sam joj. Živela je u Haifi, daleko od Jerusalima. I danas smo venčani više od 40 godina. To je bio dobar efekat literature. Sledilo je i pitanje, šta je to što vas još drži da pišete? Volim da pišem i to je za mene najbolji način da razumem život. I nemam bolji način da razumem sebe, ljude, situaciju u mojoj zemlji i koje su posljedice dugogodišnjeg ratnog stanja u mojoj zemlji. Ako događaje stavim u priče i dajem likove, emocije i stvorim razne osobe, mislim da sam tada sposoban da otkrijem stvarnost više na jedan poseban način. I što više insistirate na finesama jezika, na kraju više dodirnete od života.
Ovako je govorio izraelski pisac David Grossman.
I'm
Francuski pisac, izbećiću češkog porekla reč, Milan Kundera, rođen u Brnu 1929. godine, upisao je filozofski fakultet Karlovog univerziteta u Pragu, prekinuo studije i ostao vezan nekako za filozofiju i njenu literaturu i kao pisac intelektualac je bio angažovan u pokretu čeških i slovačkih intelektualaca poznati pod nazivom Praško proleće. Ono je ugušeno okupacijom Čehoslovačke 21. augusta 1968. Mnogi ostaju bez posla, među njima Kundera i njegova žena. Knjige su mu povučene iz knjižara i biblioteka, jednostavno nije postojao u svojoj domovini. 1975. odlazi u Francusku, a 1981. dobija francusko državljanstvo. Tada počinje i da piše i objavljuje u Francuskoj. To je uglavnom poznato kada govorimo o Milanu Kunderi, ali je ovaj uvod bio neophodan da bi prošli u stvari kroz njegovu književnost, jer su život i stvaralaštvo ipak ovde usko povezani. Gost u studiju Radio Beograda 2 je profesor Aleksandar Ilić, koji je napisao jedan, da kažemo, inspirativan pogovor povodom izlaska Kunderine najnovije knjige Praznik bez značajnosti. To je u stvari roman koji on objavio posle velike pauze i ćutanje, da kažemo, 15 godina nije ništa bibljivo.
Da, pauza je bila velika i on se posvetio objavljivanju svojih knjiga na češkom jeziku u otadžbini. Jer sve od 1970. do 1990. dok nije pao Berlinski zid, punih 20 godina njegove su knjige bile zabranjene u Čehoslovačkoj i u Češkoj. I on ih je objavljivao u prevodima, najpre kod Galimara na francuskom, u francuskim prevodima, i na češkom jeziku u izdavačkoj kući Publisher 68 u Torontu, koju je vodio književnik Jozef Škorecki i njegova supruga Zdena Salivarova. Tako da čitaoci u Češkoj nisu znali ni za jednu njegovu knjigu, osim za prve dve. To su one pripovetke koje naši čitaoci znaju, Smešne ljubavi i Roman Šala. Samo to su znali u Češkoj. Sve drugo nisu znali, jer nije bilo dostupno u zemlji u kojoj je rođen i u kojoj je počeo književnu karijeru. Posle toga, kad je dobio francusko državljanstvo 1981. godine, on je postepeno napustio češku tematiku i počeo da piše knjige sa francuskom tematikom i na francuskom jeziku. On se, da tako kažemo, kulturno asimilovao, što nije bilo teško, jer njegova poetika je racionalno-filozofska proza sa mnogo humora i on se često poziva u svojim esejima na tradiciju Denija Diderota.
Da, i pisao i dramu na tu temu.
Da, jeste u tom stilu. Knjiga glavna Diderova, to je prevedena profesor Raško Dimitrijević, Žak Fatalista, je kod nas prevedena. I ova knjiga Praznik bez značajnosti se po svojoj poetici nadovezuje upravo na tu Diderovsku.
Ako ste čitali jednu i drugu, možete fina poređenja.
Jeste, lepa poređenja. Tako da je on bio, i ranije njegova poetika bila vezana za francusku kulturu.
Ja sam rekla u uvodu češkog porekla, ali sam napravila i zagradu. Kundera ne voli tu naznaku češkog porekla. On insistira da ga zovu da je francuski autor, francuski pisac. I ima jedan interesantan događaj, mislim da je to bilo 2009. kad je u Brnu bio veliki skup održan njemu u čast, da se govorilo o njegovim delima. On im je uputio samo jednu poruku da se zahvalio i dodao da sebe vidi kao francuskog pisca i da insistira da njegova dela budu proučavana kao francuska literatura. Znači, on je napravio, što kaže, života ogradu od toga.
Da, napravio rez. Sad, znate, taj rez se mora objašnjavati mnogim razlozima. Teško je reći piscu da nije sasvim u pravu, ali on nije sasvim u pravu. Njegovo prvo razdoblje je češko razdoblje i to su romani koje mi znamo, koje su štampani. Prvo je Šala izašla u Zagrebu u prevodu Nikole Kršića, posle u mom prevodu Smešne ljubavi, a kasnije u Sarajevu njegova sabrana dela i to su češki romani, pisani na češkom jeziku.
Ali uvijek ima duha češkog i on je potrebno.
Jeste, i češke su teme, pazite, to su teme iz češke istorije, i češke politike, i češkog zbivanja i tako dalje. E sad, zašto on pravi taj rez? Zato su mnogi razlozi, a što je tako oštar u tome, postoje mnoga nagađanja. Ja ću reći jednu stvar, možda bi on sad odmahnuo rukom, možda bi se ne ljutio, iako je njegova prepiska sa mnom puna komplimenata i mislim, ja se njegove mušićavosti čuje, ne plašim, mi stojimo dobro, ali on bi odmahnuo rukom, verovatno na ovo što ću ja reći, ali jedan od razloga je i to što on u Češkoj, posle odlaska u Francusku i posle tog ogromnog svjetskog uspeha je naišao na jedan zid nerazumevanja. i to u disidentskim krugovima koji nisu uopšte shvatili šta je on učinio za stvar češke slobode u svetu. On je davao niz značajnih intervjua. Njegovi romani koji su bili čitani u velikim tiražima u Americi, u Francuskoj, u Engleskoj, u celom svetu, su otrgli od zaborava pitanje češke slobode i Češka se prema tom svom pisu, moram to da kažem, ponela nezahvalno. I taj skup 2009. je došao sa velikim zakašnjenjem. Dakle, i on je bio u disidentskim krugovima vrlo nepravedno napadan. Ja to pratim, ja sam sve emigrantske
možda
novine.
Možda se nije vratio u Češku, dobio. Možda su mu to zamerili.
Ne, oni su mu zamerali, oni su mislili, njegov nonšalantni hedonizam, su oni preuveličali. Oni nisu znali da je to jedan životni stil na koji on ima pravo, a da je on u stvari ozbiljan čovjek koji je govorio o političkim pitanjima na izvanredan način. Njegov intervju za Nobel Observer i tako dalje, to su bile svjetske stvari. I ima još nešto. Književna zavist. Sjetimo se kod nas kako je prošao Danilo Kiš onoga časa kada je grobnica za Borisa Davidovića postala svjetski hit. Čak i značajni i veliki pisci naši domaći su krenuli na Danila Kiša. I ja sam književni kritičar i književni istoričar i moram sa žaljenjem da kažem da su nekad u pitanju zavisti. Prosto ljubomore.
Ne oprašta se uspeh, znači.
Uspeh se ne oprašta.
U svom kraju.
I oni žele da ga povuku na niže, a ne mogu da ga povuku, njegova slava je, mislim, nepromenljiva. I to je jedan od razloga. Ja znam da ovo deluje sitničavo, ovo što govorim, ali sitničava je situacija bila. I on to nikad ne bi rekao. I kažem, odmahnuo bi rukom na ovo što ja govorim, ali mislim da je to jedan razlog da se on naljutio ozbiljno i s razlogom.
Ali možda i razlog je 2008. navodno otkriveno da je Milan Kundera bio policijski doušnik, a to je bilo upravo pre tog skupa, a to su Česi u stvari prvi kao otkrili i razglasili i to je povredilo možda njega i zato je posle imao još, da kažemo, tvrđi stav prema svoje domovine.
Ja sam o tom pitanju napisao članak za NIN, vrlo podroban. Ja u tu priču ne vjerujem. Prema tome, teško je suditi o vremenima najdubljeg staljinizma iz današnje perspektive. Tako da, prvo, ta dosija koja su postojala, ja sam to pratio veoma pažljivo u Češkoj, bio sam tamo i ambasador, kao što znate, ta dosija su često bila markirana tako da optuže neke ljude koji tajnoj policiji nisu bili po volji. Dakle,
i tu je namještanje
bilo. U tajnoj policiji postoji odjeljenje za dezinformacije. I onaj ko nije po volji, on će pre biti izložen toj priči nego onaj ko zaista radi. Dakle, onaj ko zaista radi, on će biti sačuvan od ogovaranja, od puštanja tih glasina i tako dalje. A onaj ko ne radi, taj će pre biti izložen čak i u nekoj pisanoj formi falsifikata, bit će izložen tome da je on sarađivao, da bi se kompromitovao, da ne bi mogao kasnije da nastavi svoju borbu za slobodu, zato što se on za slobodu ozbiljno borio. Dakle, reč je o tehnikama diskvalifikacije i diskreditacije. E sada, ja sam razmatrio mogućnost, s obzirom na priču koja je tada ispričana, ja sam razmatrio mogućnost da se tako nešto i desilo. Tamo ne piše da je on bio neki stalni saradnik, to uopšte niko ne kaže.
Nego jedan slučaj tog koji je
došao. Tako, jedan slučaj. Ja sam razmatrao i taj slučaj. Taj slučaj, znate, ja poznajem, ja sam dovoljno star, ja pamtim, ja sam živao tad u Češkoj, u vreme tog dubokog staljinizma. Moja porodica je bila u zatvoru u vreme Staljina, kao titoistička, dakle antistalinistička. I ja se vrlo dobro toga sećam. Ako vam neko dođe sa koferom u kuću i kaže, hajde da rušimo režim, hajde da ubijemo Gotvalda ili Ulbrihta i tako dalje. Znate šta, 99% to je policijski provokator. I vi ga morate izbaciti iz kuće i ne samo to, vi ga ne prijavite. On se sutra pojavljuje sa policijom i kaže ti si, dakle, hteo da rušiš režim i vi idete u logor.
A ovaj je navodno došao u studentski, kod svoje poznanice, da kažem, i u studentski dom. Ili
ja sam razmatrao i tu mogućnost, ali kažem, ako je tako nešto se desilo, to je veoma lako objasniti okolnostima toga vremena. Dakle, on nije nikakav sistematski policijski doušnik, prosto bio mlad čovjek, dolazi mu prosto čovjek sa celudačkom idejom, nekom revolucionarnom, u vreme kada je sve bilo pod apsolutnom policijskom kontrolom. Kada su ljudi u porodici se plašili da razgovaraju o političkim temama. Kad su svi Česi postali Englezi i razgovarali samo o vremenu.
Pa to je bilo i u svim zemljama, da kažem, bivšeg komunizma, da. Te tajne policije, pogotovo u DDR-u, posle smo čitali i slušali.
Gledali smo film Tuđi životi i tako dalje.
Tuđi životi, prisluškivanje.
Mislim, to su vrlo osjetljive stvari i ne treba tu hitati ka nekim zaključcima, a ponajmanje čovjeka te inteligencije i tog kapaciteta i tog talenta tako olako optuživati, to nije trebalo da izađe u javnost, nije trebalo da se to, da se njegovo ime prosto vuče po blatu. I tu je bilo ljubomore. I tu je bilo još nekih stvari. Znate, od Kundera se očekivao da posle pada Berlinskog zida budu u službi određenih interesa. On to nije hteo.
Pa, da prije Solženicin se vratio u Rusiju. A on se nije vratio u Češku i nije nastavio možda da radi za, da,
ne,
za
nije,
stvari,
prosto on je, svoje politike. On je svoje uradio kad je smatrao da je trebao da uradi. Posle toga se posvetio prozi. Otišao je jedan drugi život, ima pravo na to.
I dakle, on je istradao u onom vremenu.
Tako je, tako do, je.
Te zabrani, to sve što je preživao bez posla, bez materijalnih primanja, da kažem, nije imao prosto razloga više da se vraća.
Pazite, i zašto je knjiga Zdene Salivarove koja se zove Lažno optuženi, gde je dokazano i pokazano kako su dosijeji falsifikovani. I sam Vaclav Havel je imao jedan list hartije gde je pisalo on će pristati na saradnju, on je na ivici da prizna i tako dalje kad je bio u zatvoru. Prema tome, Solženicin to ima, on to piše u Gulagu o svojim iskustvima. Prema tome, to je jedna vrlo osjetljiva tema koju treba prepustiti vremenu, istoričarima i na kraju krajeva samim tim ljudima da oni kažu što je bilo.
On je demantovao, sam se oglasio, da, tako, tada je demantovao, tako. Za razliku, na primjer, od Gintera Grasa, koji je sam priznao da je bio u tim odredima Hitlera Jungena, ali to je bilo, da kažemo, samo inicijativno izgovor. Znači, čovjek ako ima nešto na savjesti, valjda će izgovoriti sam.
Tako je.
Prepostavim,
tako, tako je, tako je.
Ja sam ovaj mali, u stvari, uvod o Kunderi i napravila da bi pokazali koliko je taj njegov život, stradanje, politički angažman intelektualca bitan za njegovo delo, koje se reflektuje, prosto svaki njegov roman, knjiga ima tih elemenata, pa reći ćemo kasnije na ovu novu, ali nekako mi je uvijek ostala po strani jedna knjiga koja je vrlo interesantna, puna eseja, meditacija o piscima, Iznevereni testament, gde je on u stvari pokazao i svoju strast kao čitalac je on tu.
To je odlična knjiga.
I svoje pise, vjerojatno koje voli, koje
da,
čita.
Da, dobro se tu knjigu pomenuli, ta knjiga je neka vrsta udžbenika, po mom mišljenju, to odličnog udžbenika, kako treba poštovati književno delo, njegovu volju, pisca, sam tekst književnog dela, kako se ne smije iznevjeravati.
To je slučaj Maxa Broda i njegovo Kafke, da kažemo, što je uradio.
Pazite, i pokazuje još jednu stvar. Koliko je kod čitalaca koji se bave knjigom, a koji su, recimo, lektori, koji izdaju knjige, koji priređuju, pojavljuje jedna, kada ću grubu reč, sumanuta težnja da sad oni to doteraju. Pa sad će oni to da poprave. Mislim, ono što je pisac napisao i Kundera pokazuje kako to ima veoma rđave posljedice. To je knjiga neke vrste udžbenika. Kad smo već to pomenuli, udžbenika i poštovanje volje pisca i prevode i kvalitet, da nešto ne zaboravim. Ovaj praznik beznačajnosti, ova knjiga za koju se ja napisao pogovor, prevela je Mira Vuković. I kad se već pomenuo udžbenik, Iznevere testamente kao knjigu koja bi mogla da bude udžbenik za priređivanje knjige i poštovanje volje pisca, ovaj prevod bi mogao da bude udžbenik kako se prevodi. Knjiga je zaista sjajno prevedena i ja znam hrvatske prevode Kundernih romana sa francuskog koji su odlični. Hrvatski prevodi su odlični i mogu da kažem da sada imamo prevod koji sadrži isti nivo estetske vrednosti koji ima Kunderin original. Ovdje je Kundera. Njegov stil, ta njegova zamišljenost, ta njegova fina ironija, sve to postignuto i pokazuje da srpski jezik ima taj valer. Taj valer, da, može to.
Samo nismo još pomenuli da je dobra percepcija Kunderinih dela bila u Jugoslaviji. Govorim se o Jugoslaviji ovoj koja više ne postoji, da se dosta prevodio, beljivo u vreme kad nije mogao u Češkoj, Čehoslovačkoj tada, i on je to uvek isticao.
Jeste, on to kaže u svom pogovoru.
Pa na kraju naša zemlja je osudila upad 68.
Jeste, mi smo osudili okupaciju Čehoslovačke 68. godine i nismo odustali nikada od toga. I ne samo to, mi smo zaista bili druga domovina za češke pisce, ne samo češke, i poljske, i mađarske. Sjetimo se koliko je u Simposioni, koliko su u Vojvodini izlazili mađarski pisci koji su bili na indeksu u Mađarskoj. Dakle, to mađarska kultura, ne bi smjela da zaboravi to, mislim na Mađare u Mađarskoj, a mislim i na Mađare u današnjoj Srbiji. bi trebalo to da imaju...
Da su ih spasali u stvari od zaborava u nekom trenutku.
Tako je, da imaju na umu da su oni ovde bili prihvaćeni na najbolji mogući način. Posle 56. godine, one koji su bežali na zapad i tako dalje, da smo mi zaista učinili maksimum u tom smislu. I sada kad je reč o češkim piscima, posle 68. godine, posle okupacije Čehoslovačke, to je pravo čudo. I Česi to znaju, oni to veoma cene. Kod nas oni svi izašli. Pazite, Škvorecki u Zagrebu i u Beogradu, skoro sve njegove knjige u Ljubljani je prevođen dosta Škvorecki. Onda u Sarajevu sabrana dela Milana Kundere, u Zagrebu
Mlado pokoljenje,
Kundera. To je, ne Mlado pokoljenje, nego je to u Sarajevu objavio Mile Pešarda u Svetlosti. U Svetlosti. Onda sad isto izlazi u Hrvatskoj u finim izdanjima, jako lepo otmeno urađenim i grafički i likovno. Sad kod nas u Arhipelagu izlazi francuski romani. Sad je Laguna objavila Praznik bez značajnosti. Dakle, u onim vremenima, godinama, Hrabal, ceo u dečjim novinama iz Gornjeg Milanovca je izašao. Tako da, Seifert, Jara Rebnikar je prevela njegovu knjigu, ja sam preveo Stup kuge, tako da Milan Čolić je preveo Hrabalove knjige, jedno 7-8 Hrabalovih knjiga je preveo sa velikim uspehom. Prema tome, češka zabranjena kultura je u Srbiji, u Jugoslaviji, u svim republikama tada bila kao kod kuće. I oni to znaju, oni to cene i oni to poštuju.
A dobro i za nas da smo bili uvek u toku svega što se tako pisalo
je,
i dešalo.
Tako je, pa mi smo tu pokazali da smo neuporedivo otvorenije društvo bili nego oni i to je prosto bio jedan naš veliki doprinos i evropskoj kulturi. Mislim, kod nas se za te ljude znalo, ta praznina kod nas nije postojala. I poljski pisci, i mađarski, i ruski pisci, i disidenti, sve to kod nas izlazilo nesmetano. To je jedno časno poglavlje srpske kulture.
Thank you.
gost u studiju Radio Beograda 2 emisije Čitač je profesor Aleksandar Ilić. Nekako smo prvi deo razgovora posvetili opštim pričama o Kunderi, a u stvari je povod ovaj roman Praznik beznačajnosti, koji je objavila Laguna i, kao što ste rekli, u odličnom prevodu s francuskog Mire Vuković. Možemo zaključiti nevelik roman, ali pun svega, sad ćemo doći do nekih detalja, ironija, skepsa, paradoks. To su ključne reči, u stvari, uopšte kad se pominje Kundera i njegovo stvaralaštvo, ovde je to sve jako izraženo. I opet da pomenemo Diderota, njegovog omiljenog Diderota, jer čini se da je tu nekako pokazao da ta književnost teče, vraćamo se Diderotu, a evo u 21. veku u nekom drugom načinu piše i Kundera. Ali to su ti elementi prepoznatljivi.
Vidite, Kundera je promenio poetiku samo donekle. Njegovi romani više nisu obimni. To je prvi moment koji je očigledan. Njegovi francuski romani, osim romana Besmrtnost, koji je pisan na češkom jeziku sa francuskom tematikom, koji je još obiman, posle Besmrtnosti, Neznanje, Identitet i sad Praznik beznačajnosti, to su kratki romani, manji romani.
Ali su efektni?
Ali su efektni. Prodorni su. Jednako su prodorni. I to je sada jedan Kundera koji... se igra. On više ne daje fresku, istorijsku zbivanja, kao što je to recimo u Šali, kao što je to u Oproštenom valceru, kao što je to u knjizi Smeha i zaborava. To više nije istorijska freska na osnovu koje se vide individualne sudbine, paradoksi, tragedije u određenim istorijsko-političkim okolnostima, nego su to sad mali francuski romani, ponekad i sa nekom češkom primesom, sećanjem na Češku i tako da je, kao što je to u Identitetu ili u Neznanju i tako dalje. Ali u svakom slučaju su to romani u kojima, kako on to citira za Diderota, je na delu karneval inteligencije, humora i fantazije.
I od njega je prihvatio shvatanje literature kao nesputane igre.
Jeste, kao nesputane igre, i to je prekrasna ironija i to su romani maštoviti. U ovom romanu je najbliži Diderotu u smislu te igre karnevala i fantastike. Tako da su mnogi elementi fantastični. Tu su dve fantazmagorije. U jednoj fantazmagoriji glavni junak Alen razgovara sa svojom odsutnom majkom o svom smislu svog života. On je dete, neželjeno dete i ima traumu te svoje neželjenosti. A u drugoj fantazmagoriji, koja je taj lična, individualna. A druga fantazmagorija je društveno-istorijska i tu se pojavljuje Staljin. Ali sad vidimo jednog Staljina koga do sad u literaturi nismo vidjeli. Ovde je reč o Staljinu, Gruzinu, Šaljivđi, crnohumornom. I filozofu koji raspravlja sa svojim članima iz politbirova. I zaista je to bravurozno urađeno. Ja sam se smijao do suza kada sam čitao kako Staljin objašnjava svojim kolegama iz politbirova. Ne marksizam, koji je bio oficijalna vera, nego da u stvari da je svet volja i predstava. Da kad imate jednu predstavu, da je važno da imate volju da to nametnete. I ako tu volju nametnete, vi ćete čovečanstvu učiniti uslugu i ono će to da prihvati. Taj element gde se Staljin prikazuje kao veliki hipnotizer političke moći, to je zaista izvanredno urađeno. I to podsjeća malo na Tacitove anale.
Pa i na Rablea.
I na Rablea, i na Tacitova nale, na prikazivanje Nerona i njegovog ludila. On je isto tako nametao svoju volju i predstavu svima. Ja sam najveći pesnik i ceo Rim mora slušati njegove pesme. On zapali Rim da bi ga ponovo zidao i tako dalje. Prema tome, cela ta slika te iracionalnosti je stvarno data izvanredno i duhovito, sa onim da je nesreća u tome kad su prestali da mu veruju. Šta se događa kad prestanu da mu veruju? Tako da cela ta priča potvrđuje ono što smo rekli u ovom razgovoru vi i ja, da je njegov roman izgubio na obimu, ali dobio na prodornosti.
To jeste umeće književno, da sa malo reči kažete mnogo.
Da,
nije stvar u samo velikim romanima.
Da. E sad,
mnogo slova i reči.
Tako je. E sad, šta je meni tu privlačno? Privlačno je taj naslov i ta završnica romana, Praznik beznačajnosti, gde Kundera, ironično naravno, veliča beznačajnost i kaže da su i najveće nesreće, i najveće drame, i najveće strahote, i sve, u suštini, kad se bolje pogleda sa nekog stanovišta večnosti, verovatno, beznačajne, i da se moramo na to navići. I da, ne samo da treba se naviknemo na to, da prepoznamo tu beznačajnost, nego da moramo da je naučimo da je volimo. Dakle, ne samo takozvane velike istine koje mogu biti opasne, nego beznačajnost kao neka vrsta životne filozofije hedonizma. E sada, da li je to baš tako? Taj njegov veseli nihilizam, Kundalin, u stvari, po mom mišljenju, u elipsi sadrži poziv na poštovanje humanosti i ljudskih vrednosti. Samo poziv sa jednim velikim oprezom. Oprezom u smislu, nemojte previše dramatizovati. Izbjegavajte apokaliptičan i dramatičan i prosto katastrofičan svet i ton u politici, u društvu, jer on može dovesti do velikih tragedija. Bolje je gledati stvari sa relativizmom, sa izvestom skepsom, sa izvestom ironijom, primati ih lako, ne uzimati ih previše dramatično, ozbiljno, jer ako ih uzimate tako, vi možete zahtevati takozvane drakonske mere, takozvane revolucije, takozvane velike sukobe, a oni se završavaju često u radikalnom antihumanizmu. Tako da je za ove apologije beznačajnosti kod Kundere, u elipsi, dakle onome što je neizrečeno, stilska figura elipsa govori o onome što je neizrečeno, a što se aludira, na što se aludira, na što se skriva iza toga. Vidim zapravo jedan humanistički apel kod Kundere. Odmah moram da dodam. Mogu da zamislim kako bi se on osmehnuo na ovo što ja kažem, odmahnuo rukom i rekao na češkom nesmisl, besmislica, neću ja tako. Ne prihvatam to. Ali to je pravo pisca koji je u svojoj poetici rekao da između šale i zbilje on bira šalu.
To je ta rečenica, beznačajnost, prijatelju, to vam je suština postojanja. Tako kaže Kundera. Ali u stvari, sve vrijeme imamo te komične likove, ali i dramske elemente. Odnos majke i sina, jednog i drugog junaka, je isto, tu više nema humora. To je već jedna ozbiljna razmišljanje o životu, o zašto smo mi na ovom svetu na kraju.
Da, da. Kundera ostavlja pitanje smisla otvorenim. Ne daje na njega odgovor. Tu je on zapravo na liniji egzistencijalističke filozofije, tu je on veoma blizak Camus, Camusovom filozofskom pogledu na čovjeka i svet. To je Camusova filozofija apsurda i Camusova filozofija bačenosti u svet, netraženo, jer da mu majka kaže, meni je grozno pomisliti da šaljem u svet nekoga ko to nije tražio. Tako da Kundera kao pisac demistifikacije koji dira u najveće svetinje, zapravo i samu svetinju materinstva dovodi u pitanje. Ali opet kažem, ne da bih rehabilitovao humanizam u njegovom delu, nego izvire iz toga jedan humanistički apel da poštujemo ljudske vrijednosti, ali ne u dramatičnoj meri koja bi nas navela da u ime tih vrijednosti činimo zlo. To je kod Kundere. On tačno vidi da čvrsta uverenja i slepa vera, fanatizam, mogu da nas odvedu u zlo s najboljim namjerama. On je video da su mnoge ideologije zapravo imale plemenitu
ideju,
polazište, a da su završile u okeanima krvi i u hekatombama leševa. Tako da je njegov oprez na mestu i zato njegova literatura kada se čita deluje kao neka vrsta oslobođenja. Pažljivo je treba čitati, dnevni malo kritičari, ja razumijem njihove nevolje, oni to rade brzo.
Da je on to tako napisao, da je to površno, nekako, šta ne znam što očekuju stvari od autora, a ne razmišljaju dok čitaju.
Rekli ste nešto što mi se dopalo, da budem iskren, evo zašto. Postoji fenomen lažne prozirnosti i ja sam pisao nekad dnevnu kritiku i to je vrlo naporan posao, tako da ja to razumijem. Vi dobijate gomilu knjiga koje treba pročitati da procenite.
I
to postoje tekuća traka kao Charlie Chaplin u modernim vremenima. Znate, kao one s onim štafovima kad radi ovaj Charlie Chaplin, tako vi treba da pišete. I onda u toj brzini, naravno, vi čitate malo brže i nemate vremena da se zaustavite.
On je prvi sloj knjige, da kažem.
Tako je, prvi sloj pročitate i kažete, dobro, ovo je lepo, ovo nije, i napišete članak i vi ste zadovoljili urednika i javnost, obavestili ste i tako dalje. Međutim, izostaje ono što se naziva dublja analiza, naime razmišljanje na tima, a upravo Kundera, pa se čak on to nudi vrlo jasno ako se zaustavite. Dijalozi koje ste vi pomenuli, sasvim umesno između majke i sina, oni su prožeti, nabijeni su psihološkom dubinom i filozofskim značenjem, jer oni razgovaraju o suštini postojanja. Tako da to uopšte nije šala.
Da, ali, to je onaj dramski, da, da kažemo.
Tako da to uopšte nije šala, to su ozbiljne teme. To su teme koje postoje od Gilgameša na ovamo. Pazite, onaj odgovor na kraju, hedonistički odgovor. To imate kod, u Gilgamešu, imate kad kaže boginja Ištar, nađi ženu, stavi je na krilo i uživaj u životu, nemoj da misliš o onome o čemu bogovi misle i tako dalje. Prema tome, u knjizi Propovjednik koji imate taj ton, koji imate ovde kod Kundere. Sad, knjiga Propovjednik je veoma ozbiljna, Kundere šaljiv, ali ako zagrebete ispod površine...
A to je to kada nađete, se razmišljate dok čitate knjigu.
Tako je.
Ili možda podlačite rečenice, ja sam to upravo činila.
Tako je. Ili lik Dardela sa tom paštinom.
To je neverovatan lik.
Da, da, jeste.
Koji je u stvari narcis, ali jedno, ne zna ni sam zašto izgovara svom prijatelju koga sreće na ulici da umire od raka. A to nije tačno.
Da bi bio važan.
Da bi bio važan.
Da bi bio važan. Da bi bio važan.
Mnogo... Da se o njemu priča u društvu.
Da. Da bi bio važan. I mnogo stvari činimo da bismo bili važni.
Tako a što da kažemo za onog dva prijatelja koja glume da su Pakistanci i pričaju na lažnom jeziku, pa sreću konobaricu koja je Portugalka i koja priča na svom jeziku i ona se prvi put osjeća prijatno, vidi da nije ona jedina strankinja u tom, na tom prijemu i tako dalje. Znači, to su te njegove male subtilne finesice.
To su te igre. Jedna od dimenzija tog celog razgovora jeste da se između Kalibana i te Portugalke javlja emocija. I ta se emocija javlja, Kundera majstor erotike, ta se emocija javlja i ta privlačnost ne samo emocionalno, nego oni se dopadaju jednom drugome. Se javlja bez reči. Oni ne mogu da komuniciraju.
Ali se nekako razumeju.
Ali se razumeju. Tako da su oni izopšteni, oni su stranci. Oni su stranci u tom društvu. Oni ne mogu da se sporazumeju jedan sa drugim, ne mogu sa drugima se sporazumeju, ali njihova osjećanja se javljaju uprkos tome. I to je jedna, u stvari, ljubka scena. Vidite, on je zaista postao majstor filozofsko-psihološke proze. I tu su filozofski i psihološki strojevi isprepleteni. Tako da, s jedne strane, odlična psihologija, filozofija takođe, i filozofija je data, stavljena u usta junacima i vezana za njihove egzistencije, za njihove aksiološke vrednostne stavove i za njihove životne situacije. Tako da to nije apodiktično, da oni sad govore deklarativno.
Da, onako filozofiraju.
Da filozofiraju.
Nemaju veze sa njihovim
nego
životom.
Je to povezano. E, to je majstorstvo, da vi književni lik napravite tako da on zaista reprezentuje određenu filozofsku orijentaciju, stav, pogled na stvari, a da u isto vrijeme bude psihološki slojevit i bogat. A naravno još da dodamo da je knjiga beskreno zabavna. Pazite, on je uvijek bio majstor za šaljive scene, za ironiju, za paradokse i tako dalje. Mi govorimo o ovim ozbiljnim likovima. On piše da. Dalje, pazite, on već ima lepe godine. Kundera je rođen 29. Znači on sada ima, verovali li ne, 87 godina. I napisao tu knjigu pre 3 godine, dakle, znači pre 4 godine, znači sa 83.
Ali godine, 84.
I knjiga je mladalačko i dalje. E sad, na čemu on radi? On je završio nešto što za njega bilo veoma važno, a to je da svi češki romani koje je objavio kod Škvoreckog u Torontu, često sa greškama, jer tad nije bilo kompjutera, to je išlo, ponekad se neki naslov, ispadne pasus, mi koji smo bavimo knjigama konkretno...
Improvizacija je bilo dosta tu.
Ne, postoje grafičke greške, knjiga je uvijek problem, to je... Nije lako napraviti knjigu, a naročito na tim daljinama, pa ste vi šaljete poštom rukopis u Kanadu, pa tamo treba slagač to, onda su bili slagači, nisu bili kompjuteri, to je sve...
Nije imao više kontrolu svog teksta.
Nije kontrolu svog rukopis, pa se onda padne u očajanje što je ispala neka rečenica, što je nešto se to... E sad, šta je on uradio? On je uradio sljedeće. On je nekoliko godina, ali to su obimni romani, ovi češki romani, čitaoci koji prate Kunderu znaju te romane, Atlantis iz Brna, znači iz njegovog rodnog grada, divna jedna kuća, to je prekrasna oprema. Najlepša oprema Milana Kundere je uradio Bogdan Kršić za svjetlost Sarajevo i najbolju opremu su uradili u Atlantisu u Brnu, prekrasna oprema. I tu je on štampao svoje češke romane, ali kako? Sa pogovorima svojim, sa objašnjenjima, sa time da je ceo tekst reč po reč, zapetu po zapetu prokontrolisao. Sada sa kompjuterom, sada je moguće uraditi rukopis koji je precizan. E sad on ima zadatak pred sobom, uprkos tim zrelim godinama, da tako kažem, pomalo eufemistički, on ima zadatak da ove francuske romane
isto to uradi.
Isto uradi na češkom. Oni su malo kraći posao, to, ali opet je to veliki posao. Treba sad tih nekoliko romana i tih nekoliko eseja i tako dalje. Utoliko pre su ovi udarci koji su mu bili upućeni, su, da tako kažem, podli. Želio bih to još jedan put da naglasim. Veoma često se događa da ta priča kao Kundrina prati ljude upravo koji nisu htjeli da imaju posla sa tim ustanovama. Prati ih mnogo više nego ljude koji jesu imali posla.
Naš gost je bio profesor Aleksandar Ilić, koji inače napisao pogovor za ovaj roman Milana Kundere.
Seguro uma espécie de muro, um degrau sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio da manta à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, um cigarro brasa, a cinza no chão. Um desvendar de segredo e a mão quase a medo a pegar-te na mão. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Há um passado, um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e o medo do amor. A palavra que se nega ou recua, entrega a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turba e o medo do fim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Um verso que se conjuga, verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim.
Como é que eu hei de apagar esta paixão?
Čuli ste pesmu kao uvod u jednu preporuku za čitanje, roman Priručnik za inkvizitora, autor je Antonio Lobo Antuneš, rođen 1942. u Lisabonu, studirao je medicinu, mobilisan 1970. kako bi služio kao vojni lekar u ratu u Angoli. Na frontu je proveo 27 meseci, tamo upoznaje Ernešta Mela Antuneša, jednog od arhitekata revolucija Karanfila 1974. Ovi događaji ostavili su trag na književnom stvaralaštvu autora. Užas i besmisao kolonijalnog rata, kao izneverena revolucija, teme su kojima se često vraća ovaj pisac. Priručnik za inkvizitore u Francuskoj ovenčan nagradom za najbolji strani roman. O delu govori urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Ovo je jedna knjiga koja je strašno važna. Ona se pojavila pre 20 godina i tada je dobila neke nagrade u Portugalu i šire od njega. Čak i kada je prevedena na francuski nagradu za najbolju stranu knjigu godine. Ali bitnije od toga je nešto što izlazi i proizilazi iz biografije ovog autora. Naime, on je po porodičnom nasleđu završio psihijatriju i učestvovao je u kolonijalno bratu u Angoli, koja je bila stecište onolikih muka Portugala, koji je bio ili glumio imperiju i proveo tamo 2 godine i u stvari tako i nastala njegova karijera pisca da posle 7 godina napiše tu jednu knjigu o ratu u Angoli koja je odjeknula kao prva, a onda priča broj godina kasnije, posle takođe dosta knjiga, jer je izuzetan broj knjiga objavio, objavio ovu knjigu sa fantastičnim naslovom Priručnik za inkvizitore, jer on to de facto i jeste, ne sa direktnim upućivanjem kako biti inkvizitor, ali sa pričom koja zapravo govori o odnosima jedne države i njenih zaposlenih, njenih vlastodržaca, a isto tako odnosa u porodici. Dakle, ta priča o socijalnoj širini i porodičnoj uskosti je zapravo simbolički vrlo povezana i govori o 40-ta godina diktatorskog režima čuvenog Salazara, koji je sve i svašta činio u tim godinama, ali ovo knjiga koja ni jednog trenutka ne priča, nema leševa, nema mrtvih, iako znamo da je diktatura diktatura i šta ona podrazumeva. U tome jeste verovatno veličina ovog pisca, zato što je pričom koja je potpuno posredna i koja isključivo govori o odnosima u vlasti i odnosima prema vlasti i odnosima u porodici, ispričao strahotne stranice, u stvari, te diktature, bez jednog ispaljenog metka. Zašto to sada kažem, a pričam o porodici? Zato što, dobro što samo se stariji čitaoci mogu setiti da je 1974. kada je puč, vojni puč napravljen u Portugalu i Salazar, to jeste njegovi naslednici, ili je Salazar 68. otišao s vlasti zbog bolesti moždanog udara, ali Caetano, čuveni nastavljač diktature, je još 6 godina uspevao to isto da radi. Dakle, ta revolucija 74. koju su izveli mladi oficiri vojske Portugala je revolucija bez jednog ispaljenog metka i to je simbol te revolucije ostao, još se zove revolucija karanfila, čuvene fotografije vojnika tih dana sa puškama i karanfilima u cevima tih pušaka. I to je na ivici patetike, ali je to tako bilo tada. E, zašto je glavni lik Anturešove knjige gospodin Francisco važan? Zato što je on jedan od ministara Salazarove vlade, užasno surovi čovek koji zloupotrebljava i upotrebljava sve oko sebe, od oficira do sekretarica, seksualno ugrožava i napastuje sve živo što mu se približi, a zapravo tajno pati nad rano pobeglom ženom koja ga je napustila zbog nekog drugog muškarca. I zapravo sve te velike istorijske priče se onda svedu na neminovne zaključke čitalaca kakva je to paralela između države i porodice i šta to povezuje ljude u tako da izgled različitim okolnostima. Francisco je surovi i kapitalista, ne samo političar i ministar, i njegova volja za, ili želja za vlašću je prosto bez granica.
Eto, povezali smo jednog češkog i jednog portugalskog pisca sa temom, a sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđevića, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.